RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Buletin Bahasa Indonesia. Dan untuk mengawali program kita kali ini, kami akan menghadirkan warta berita, kabar dari Indonesia, hari dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan juga pesona Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan warna-warni dan pelangi nada. Anda dapat mendengarkan program ini melalui streaming di voi.co.id, voi.co.id, atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui gelombang pendek di 9525 kHz. Dan untuk mengawali program kita kali ini, langsung saja kita dengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden sampaikan ucapan Tahun Baru Islam. Indonesia terus mendukung terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan Tahun Baru Islam kepada seluruh elemen masyarakat Muslim di tanah air. Presiden Joko Widodo sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan momentum Tahun Baru Islam 1438 Hijriah untuk mengintrospeksi diri. Ajakan tersebut disampaikannya melalui cuitan di media sosial Twitter yang diunggah pada Minggu sekitar pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Dalam cuitannya, Presiden mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1438 Hijriah. Presiden ingin umat Islam di Indonesia menjadi bagian dari komunitas Muslim dunia yang mampu menggerakkan perekonomian. Hal itu juga disampaikan Joko Widodo saat membuka Forum Ekonomi Dunia Islam ke-12 pada 2 Agustus 2016. Dalam pidato pembukaannya, Joko Widodo ingin komunitas Muslim menjadi penggerak perekonomian dunia yang masih melambat sejak krisis keuangan 8 tahun silam. Permasalahan yang melibatkan dua negara di Semenanjung Korea, yakni Korea Selatan dan Korea Utara, telah berlangsung lama dan masih belum menemui titik temu hingga saat ini. Kedua negara tersebut masih terus berseteru dan memberikan dampak yang kurang baik pada perdamaian dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia bersama negara lain di seluruh dunia terus mendukung penyelesaian masalah secara damai di antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin dalam sambutannya di acara peringatan Hari Nasional Korea Selatan dan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan Jumat 30 September 2016 di Jakarta.
As the representative of Indonesian people, I strongly
sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia, saya mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut serta dengan pihak internasional lainnya untuk membicarakan, memberikan masukan segera, dan memberikan solusi berkelanjutan untuk kedua negara, Republik Korea dan Republik Rakyat Demokratik Korea.
Ade Komarudin juga menambahkan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian masalah di antara Korea Selatan dan Korea Utara tersebut merupakan salah satu perwujudan dari pesan para pendiri bangsa agar Indonesia terus aktif menjaga dan mewujudkan perdamaian dunia. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri, Komjen Aridono Sukmanto, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan melaporkan pengaduan kejahatan seksual terhadap anak, khususnya yang berbasis di internet. Menurut Ari, kasus yang melibatkan kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi dan harus serius untuk ditangani. Berdasarkan data yang dimiliki Bareskrim, terdapat 955 kasus kejahatan seksual terhadap anak pada 2013, sedangkan pada 2014 terdapat 382 kasus. Adapun pada 2015, kejahatan seksual terhadap anak berjumlah 574 kasus, sedangkan pada 2016 berkurang hingga hanya 29 kasus. Hal itu dikatakan Ari usai acara kampanye keselamatan anak-anak Indonesia dari dampak buruk internet di Bundaran Hotel Indonesia atau HI Jakarta Minggu. Terkait dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang berbasis internet, Ari mengatakan hingga September 2016 hanya ada satu kasus terjadi. Menurut Ari, sedikitnya kasus berbasis internet tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pengaduan. Atas dasar itu, Ari pun mengharapkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan pengaduan kasus kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin lebih dari 4 dekade sejak 1973 semakin tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu bidang kerjasama yang semakin tumbuh dan berkembang adalah bidang ekonomi. Indonesia merupakan mitra strategis Korea Selatan di bidang ekonomi, khususnya dalam hal investasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam sambutannya di acara peringatan Hari Nasional Korea Selatan dan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan Jumat 30 September 2016 di Jakarta.
In the economic field, in 2015, Korea placed...
Di bidang ekonomi, di tahun 2015, Korea menempatkan diri sebagai investor terbesar kelima di Indonesia, mencapai puncaknya dengan nilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat dan lebih dari 2.000 proyek. Presiden Park telah berkomitmen untuk mendorong investasi Korea di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, energi, industri baja, dan manufaktur.
Selain itu, Menteri Rudiantara juga menambahkan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan juga ikut tumbuh dan berkembang dengan meningkatnya nilai perdagangan di angka 16 miliar dolar Amerika Serikat. Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan di berbagai sektor semakin menguat dari tahun ke tahun. Salah satu bidang kerjasama strategis yang masih terus berlanjut dan akan diperkuat kembali adalah kerjasama di bidang pertahanan.
Kerjasama yang saling menguntungkan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami juga telah mengembangkan kerjasama bilateral dari sisi yang lebih strategis seperti industri pertahanan. Dalam 2 tahun terakhir, insinyur-insinyur dari kedua negara telah bekerjasama untuk membuat pesawat tempur dan kapal selam yang benar-benar murni dikembangkan sendiri.
Menteri Rudiantara menambahkan, saat ini kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan semakin diperkuat dengan meningkatnya hubungan antar masyarakat atau people to people relation di antara kedua negara. Peningkatan tersebut muncul melalui pendekatan sosiokultural yang ditandai dengan peningkatan kunjungan wisata di kedua negara dan kerjasama di bidang ekonomi kreatif. Indonesia merupakan salah satu negara mitra strategis Korea Selatan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan strategis tersebut telah terjalin selama kurang lebih 4 dekade sejak dimulainya hubungan diplomatik di antara kedua negara pada tahun 1973. Kemitraan strategis tersebut terus tumbuh dan berkembang hingga pada saat ini Indonesia menjadi negara utama atau nomor satu dalam berbagai bidang kemitraan di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tae-yong, dalam sambutannya di acara peringatan Hari Nasional Korea Selatan dan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan Jumat 30 September 2016 di Jakarta.
South Korea's first investment in foreign country was made in Indonesia.
Investasi Korea Selatan di luar negeri pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1978. Itu adalah rekor pertama negara nomor satu. Dan kemudian, Indonesia adalah negara pertama yang membeli kapal selam dan jet tempur buatan Korea Selatan. Ini adalah beberapa rekor Indonesia sebagai negara nomor satu di Korea Selatan.
That is one more record of negara nomor satu untuk Korea Selatan.
So, Duta Besar Cho Tae-yong juga menambahkan, salah satu investasi Korea Selatan yang menonjol di Indonesia adalah investasi di bidang energi, yakni eksplorasi minyak dan gas bumi. Berita terakhir. Dua pebalap muda Indonesia, Yasin Gabriel Soma dan M. Febriansah, berhasil naik podium pada balapan di sirkuit Bad India Sabtu. Yasin dan Ferry, sapaan karib Febriansah, finish di urutan kedua dan ketiga balapan pertama seri kelima Asia Road Racing Championship atau ARRC 2016 nomor Asia Dream Cup. Dua pebalap binaan PT Astra Honda Motor atau AHM ini memulai balapan 7 putaran tersebut dari posisi start ke-8 dan ke-9. Setelah pole sister Bros Pearson dari Australia terjatuh, Hiroki Nakamura dari Jepang mulai lepas dari rombongan paling depan. Ferry dan Yasin berada di rombongan kedua di belakang Nakamura. Pada lap ke-6, Ferry yang berada di posisi kedua mencoba meninggalkan rombongan. Pada lap terakhir, persaingan para pebalap untuk mendapatkan posisi kedua semakin ketat. Sementara itu, Nakamura yang lepas sendirian akhirnya menutup balapan dengan finish paling awal. Yasin berhasil mengambil momen pada saat terakhir dan mampu finish di urutan kedua. Ferry menyusul finish di posisi ketiga. Bagi Yasin, ini merupakan podium pertamanya pada Asia Road Racing Championship atau ARRC 2016. Bagi Ferry, tambahan 16 poin membuatnya hanya tertinggal satu angka dari Hafiz Nur Asman dari Malaysia yang berada di posisi kedua klasemen sementara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Rahma dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pekanbaru, Riau. PT Angkasa Pura II Persero Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau, meningkatkan sistem keselamatan dengan menggelar simulasi penanggulangan pesawat yang terbakar. General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II, Jaya Sirait di Pekanbaru, Kamis lalu mengatakan, simulasi melibatkan ratusan petugas gabungan mulai dari unsur kesehatan, Basarnas, TNI AU, dan kepolisian. Menurutnya, simulasi penanggulangan keadaan darurat sudah sesuai amanat Undang-Undang Penerbangan Sipil. Simulasi ini menguji apakah seluruh fasilitas dan personil memahami komando di semua lini. Lebih jauh, ia mengatakan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru telah memenuhi standar penerbangan internasional dari segi kecukupan fasilitas dan keterampilan personil. Ia berharap dengan kegiatan itu dapat meningkatkan keselamatan penerbangan demi kenyamanan penerbangan. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gerakan Tanam Serentak 1000 Titik Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Wakil Ketua Direktur MURI, Usman Semesta Susilo, menyerahkan piagam rekor tersebut kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Usai pencanangan gerakan tanam serentak 1000 titik komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Makassar Selasa lalu, Usman mengatakan rekor ini diberikan untuk penanaman tanaman hortikultura secara serentak terbanyak di dalam satu provinsi. Penanaman serentak ini tersebar di 534 desa di 182 kecamatan dengan luas areal tanam lebih dari 6.000 hektar. Verifikasi untuk rekor ini dilakukan oleh tim MURI secara real-time yang dipantau melalui video conference. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Fitriani, komoditi yang ditanam secara serentak adalah padi, jagung, cabai, sayur-sayuran, dan ubi. Titik 001 berada di Desa Empong Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sementara titik 1000 berada di Desa Cendana Putih 2, Kecamatan Mapideceng, Kabupaten Luwu Utara. Kabar terakhir datang dari Jambi. Kelompok ahli astronomi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB melakukan penelitian di situs percandian Muaro Jambi, Provinsi Jambi, guna menentukan koordinat geografis kompleks candi itu secara akurat. Ahli astronomi dari ITB, Profesor Dr. Suharja Dewi Rami Harja, di kompleks candi Muaro Jambi, Senin lalu mengatakan, para astronom tersebut juga mengukur waktu ketika matahari tepat berada di zenit atau tiang yang berdiri tegak tidak akan mempunyai bayangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan para ahli astronomi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB itu juga untuk melihat konfigurasi posisi masing-masing bangunan candi Hindu-Buddha itu. Ahli astronomi lain ITB, Dr. Muaji Raharto mengatakan, banyak hal yang harus dijawab terkait ketiadaan bayangan matahari di komplek percandian Muaro Jambi pada waktu tertentu. Sebagaimana yang dicatatkan Ising atau Pendeta Buddha, yang namanya tak akan bisa dilepaskan dari keberadaan situs Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi itu. Berdasarkan catatan perjalanan Ising disebutkan Candi Muaro Jambi yang merupakan kompleks candi Hindu-Buddha terluas di Indonesia itu diduga pusat ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Hal lain yang dicatatkan Ising adalah 27 September waktu tengah hari tidak ada terjadi bayangan. Sekian kabar dari Indonesia, saya Rahma undur diri. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 2 Oktober 1941. Pertempuran Moskow dimulai. Pertempuran Moskow merujuk kepada upaya pertahanan ibu kota Soviet, Moskow, dan serangan balik terhadap pasukan Jerman yang berlangsung pada Oktober 1941 dan Januari 1942. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Uni Soviet, pada saat masih berada di daratan. Pasukan Jerman berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Soviet dengan menggunakan taktik perang kilat. Pada tanggal 2 Oktober 1941, kelompok pasukan tengah di bawah Marskal Fedor von Bock menyerang Moskow dengan kode operasi Topang. Tentara merah di front barat, front cadangan, front Bryaks, dan front Kalinin, maksud kami dan front Kalinin, mempertahankan wilayah Moskow. Meski menderita korban jiwa yang tidak sedikit, namun mereka tetap bertempur mati-matian. Tanggal 10 Oktober 1941, Marsekal Georgi Zhukov mengambil alih pimpinan front barat dan pertahanan Moskow. Beralih ke peristiwa 2 Oktober 2007, Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati pertama kali. Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober pada hari ulang tahun Mahatma Gandhi. Ia adalah aktivis perdamaian, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada tanggal 15 Juni 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Resolusi yang dibuat Majelis Umum PBB tersebut meminta semua negara anggota PBB untuk memperingati 2 Oktober dengan cara yang tepat dan menyebarkan pesan tanpa kekerasan, termasuk melalui kepedulian masyarakat dan pendidikan. Kita akhiri dengan 2 Oktober 2009. Batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya dunia. Batik masuk dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Sebagai apresiasi atas pengakuan internasional terhadap batik, pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Setiap tanggal itu, semua kalangan masyarakat akan mengenakan batik. Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam, dan sejarah itu sendiri. Batik dinilai sebagai identitas bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting seseorang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Presiden Janjikan Dua Rumah Susun untuk Korban Longsor Garut. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat, Kamis 29 September dalam kunjungannya. Presiden menjanjikan pembangunan dua rumah susun sebagai bagian dari relokasi pengungsi. Presiden menyebutkan warga telah setuju untuk direlokasi ke rumah susun. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo usai meninjau langsung lokasi bencana di Garut, Jawa Barat, Kamis 29 September. Ia mengatakan sudah diputuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya dua rumah susun yang nantinya bisa ditempati masyarakat. Joko Widodo meminta Bupati Garut Rudi Gunawan untuk mencari lokasi baru yang aman untuk pembangunan dua rumah susun tersebut. Selain rumah susun, Presiden juga tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk merelokasi Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Sebab menurut Presiden, rumah sakit yang tersedia saat ini dibangun di daerah yang rawan bencana. Terlepas dari rencana pembangunan infrastruktur untuk mengganti fasilitas lama yang telah rusak, Presiden juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada. Sebab banjir bandang yang disertai tanah longsor di Garut dan Sumedang diyakini terjadi karena rusaknya hulu sungai Cimanuk akibat aktivitas penggunaan lahan ilegal dan penambangan. Kepada wartawan usai meninjau Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut, Presiden menjelaskan telah menginstruksikan kepada Kapolri untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penataan hulu Sungai Cimanuk melalui konservasi tanah dan air serta penataan ruang. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Rampangilei, menjelaskan, hingga kini data pos komando tanggap darurat banjir bandang Garut menyebutkan 1.784 rumah rusak dengan perincian 411 rusak berat, 239 rusak sedang, 970 rusak ringan, dan 164 rumah hanyut. Sedangkan kerusakan fasilitas pendidikan dengan perincian 8 sekolah rusak berat, 11 rusak sedang, dan 30 rusak ringan. Banjir bandang Garut juga berdampak pada kerusakan 2 rumah sakit dan 15 tempat ibadah. Puluhan orang tewas dan belasan orang masih dinyatakan hilang. Sekitar 3.180 personil gabungan terlibat dalam penanganan bencana ini. BNPB masih melakukan perhitungan kerugian akibat bencana serta menyiapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang. Ia mengatakan 5 sektor yang disiapkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor. Hingga Kamis 29 September, 34 korban banjir bandang di Garut sudah ditemukan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan Tahun Baru Islam kepada seluruh elemen masyarakat Muslim di tanah air. Presiden Joko Widodo sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan momentum Tahun Baru Islam 1438 Hijriah untuk mengintrospeksi diri. Permasalahan yang melibatkan dua negara di Semenanjung Korea, yakni Korea Selatan dan Korea Utara, telah berlangsung lama dan masih belum menemui titik temu hingga saat ini. Kedua negara tersebut masih terus berseteru dan memberikan dampak yang kurang baik pada perdamaian dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia terus mendukung terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan melaporkan pengaduan kejahatan seksual terhadap anak, khususnya yang berbasis internet. Menurut Ari, kasus yang melibatkan kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi dan harus diserius untuk ditangani. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah dijalin lebih dari 4 dekade sejak 1973 semakin tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu bidang kerjasama yang semakin tumbuh dan berkembang adalah bidang ekonomi. Korea Selatan merupakan investor terbesar kelima di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak bahwa kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan di berbagai sektor semakin menguat dari tahun ke tahun. Salah satu bidang kerjasama strategis yang masih terus berlanjut dan akan diperkuat kembali adalah kerjasama di bidang pertahanan. Indonesia merupakan salah satu negara mitra strategis Korea Selatan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan strategis tersebut telah terjalin selama kurang lebih 4 dekade sejak dimulainya hubungan diplomatik di antara kedua negara pada tahun 1973. Kemitraan strategis tersebut terus tumbuh dan berkembang hingga pada saat ini Indonesia menjadi negara utama atau nomor satu dalam berbagai bidang kemitraan di Korea Selatan. Dua pebalap muda Indonesia, Yasin Gabriel Soma dan M. Febriansyah, berhasil naik podium pada balapan di sirkuit Bath India Sabtu. Yasin dan Ferry, sapaan karib Febriansyah, finish di urutan kedua dan ketiga balapan pertama seri kelima Asia Road Racing Championship atau ARRC 2016 nomor Asia Dream Cup. Dua pebalap binaan PT Astra Honda Motor AHM ini memulai balapan 7 putaran tersebut dari posisi start ke-8 dan ke-9. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Camplong, Sampang, Madura. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Madura mempunyai beragam objek wisata yang begitu menarik dan masih alami, terutama objek wisata pantai. Salah satu kawasan wisata pantai yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah Pantai Camplong yang terletak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Lokasinya ini cukup mudah ditemukan sebab terletak di pinggir jalan utama perlintasan dari Surabaya ke Sampang maupun sebaliknya. Saudara pendengar, karena letaknya strategis dan fasilitasnya yang tergolong lengkap, Pantai Camplong ini menjadi tujuan utama banyak wisatawan dalam dan luar negeri. Untuk masuk ke area Pantai Camplong ini, Anda cukup membayar Rp5.000 per orang, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan biaya parkir Rp3.000. Di Pantai Camplong ini, Anda bisa menikmati pemandangan yang indah, keelokan hamparan pasirnya yang berwarna putih dan halus serta lautan biru yang terbentang luas. Selain itu, suara deburan ombaknya begitu merdu di telinga. Di Pantai Camplong ini, Anda bisa berenang, bermain air maupun sekedar bersantai dan menikmati nyamannya suasana pantai. Tidak hanya itu, Anda juga dapat memakai perahu nelayan dengan tarif Rp10.000 per orang. Sedangkan fasilitas lain yang terdapat di Pantai Camplong ini adalah kamar mandi umum, kolam renang, dan juga musola. Saudara pendengar, di Pantai Camplong ini Anda juga dapat menikmati suasana malam hari dengan jalan-jalan di sekitar pantai. Pada malam hari, selain menikmati suara deburan ombak, Anda juga dapat menikmati keindahan bintang di langit dan sinar dari lampu nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut. Semua ini memancarkan keindahan tersendiri yang hanya dapat Anda rasakan bila Anda menikmati suasana malam di Pantai Camplong. Bila setelah berjalan-jalan di pantai, Anda merasa lelah, Anda bisa menginap di hotel yang terdapat di belakang Pantai Camplong ini. Hotel ini menyediakan kurang lebih 30 kamar dengan bermacam tipe kamar. Apabila Anda menginap di hotel ini, urusan makanan pun telah ditanggung oleh pihak hotel, sehingga Anda dapat merasakan kenyamanan berwisata dengan maksimal. Saudara pendengar, untuk mengunjungi Pantai Camplong di Sampang ini tidaklah sulit karena banyak cara untuk menuju pantai ini. Jika Anda memakai kendaraan pribadi atau sewaan, Anda dapat langsung ke Madura melalui Jembatan Suramadu. Bukan kendaraan roda 4 saja yang bisa sampai ke Pantai Camplong ini. Kendaraan roda dua pun bisa sampai ke pantai ini. Jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke pantai Camplong ini kurang lebih 100 km dan membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Jika menggunakan transportasi umum, Anda dapat naik bis dari Terminal Bungurasih, Surabaya ke Kabupaten Sampang. Kalau Anda ingin nyaman dalam perjalanan, Anda bisa naik bis ber-AC dengan tarif Rp30.000 per orang. Bila Anda ingin lebih murah, Anda bisa memilih bis ekonomi. Tetapi sayangnya, siang hari bis ekonomi ini tidak lewat jalan tol Suramadu, melainkan lewat pelabuhan Tanjung Perak dan waktu yang dibutuhkan sekitar 4 jam. Tetapi apabila Anda berangkat malam hari, bis ekonomi ini akan melewati tol Suramadu. Sesudah sampai di Sampang, Anda akan mudah menemukan lokasi Pantai Camplong. Nah, saudara pendengar, apabila Anda sudah berada di Surabaya dan masih mempunyai waktu luang, sempatkanlah untuk mengunjungi Pantai Camplong yang terletak di Sampang, Madura. Saudara, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Rahma. Edisi kali ini mengenai penyambutan tahun Hijriah. Tahun baru Islam adalah pergantian tahun dalam Islam yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan. Tahun baru Islam dihitung sejak Nabi Muhammad SAW hijrah atau berpindah dari Mekah menuju Madinah. Sehingga penanggalan dalam Islam dinamakan Hijriah. Pada tahun ini, tahun baru Hijriah jatuh pada hari Minggu 2 Oktober 2016. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, berbagai kegiatan dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut tahun baru Hijriah. Setiap daerah punya cara masing-masing dalam menyambut tahun baru Islam. Penyambutan tahun baru biasanya diisi dengan kegiatan seperti zikir, doa bersama, atau kegiatan sosial lainnya. Di Depok, Jawa Barat, Dewan Keluarga Masjid atau DKM Al-Hikmah Areman Tugu Cimanggis menyelenggarakan acara tahunan peringatan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah selama 2 hari. Dengan semangat Tahun Baru Hijriah, diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat dan kesadaran untuk mengisi hati dan mengasah reformasi sosial spiritual dalam jiwa masyarakat, khususnya para pemuda, untuk mampu melangkah dengan lebih tegap, optimis, dinamis, dan produktif dari hari-hari sebelumnya. Hari pertama perayaan tahun baru diisi dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin ulama setempat. Hari kedua diisi dengan acara areman jalan sehat dengan peserta yang hadir sekitar 2.000 orang. Acara ini diramaikan dengan pembagian door prize menarik, pasar murah, tabungan pendidikan untuk anak-anak yatim, serta layanan cek kesehatan gratis.
Sementara itu, masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyelenggarakan berbagai acara bernuansa Islam selama sepekan untuk memperingati Tahun Baru Islam yang dipusatkan di Kecamatan Ranah Batahan. Bupati Pasaman Barat, Syahiran, menjelaskan Tahun Baru Islam atau Pekan Muharram dilaksanakan sejak 22 hingga 30 September 2016 di Kecamatan Ranah Batahan. Menurutnya, masyarakat lebih cenderung merayakan Tahun Baru Masehi, karena itulah acara perayaan ini perlu terus dilaksanakan. Apalagi Pekan Muharram sudah mulai hilang di Kecamatan Ranah Batahan selama 5 tahun terakhir. Ia menambahkan Pekan Muharram di Pasaman Barat akan menjadi agenda rutin kabupaten. Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Mardanis, menyampaikan masyarakat harus mendukung kegiatan keagamaan seperti Pekan Muharram. Karena tanpa dukungan masyarakat, semarak kegiatan tersebut tidak akan terlihat. Masyarakat di Kananga, Sungai Liat, Bangka Belitung tetap menjaga budaya perayaan atau penyambutan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram sejak belasan tahun lalu. Walaupun masyarakat di daerah lain di Bangka Belitung juga memperingatinya, masyarakat Kananga tetap konsisten melaksanakannya. Setiap rumah membuka pintu rumahnya untuk menyambut sanak saudara, kerabat, dan handai taulan untuk bersilaturahmi dan menikmati hidangan yang tersedia menyambut Tahun Baru Islam. Wakil Bupati Bangka, Rustam Syah, menjelaskan, kegiatan Muharram di Kananga merupakan kegiatan yang membumi di Provinsi Bangka Belitung yang terus dipertahankan. Ia menambahkan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adanya suatu momen pelatihan diri di mana dalam merayakan Muharram harus disesuaikan dengan kemampuan diri, jangan sampai berlebihan. Ajang ini juga menjadi promosi wisata budaya keislaman dan tatanan nilai budaya Bangka Belitung yang harus tetap dilestarikan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Saya Rahma, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Siaran kami dapat Anda dengar dimanapun Anda berada, melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda, atau melalui pemancar gelombang pendek di 9525 kHz, atau melalui streaming di voi.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Rahma dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan seorang penyanyi pria Indonesia bernama Marcelo Tahitu. Penyanyi kelahiran Jakarta 20 Februari 1983 ini lebih dikenal dengan nama Elo. Pada awal karirnya, ia pun debut dengan nama Elo, yang juga menjadi judul dari album perdananya. Album perdana yang berisikan 10 lagu ini dirilis pada 28 Februari 2005. Baiklah pendengar, sebelum membahas Marcelo Tahitu lebih jauh, mari kita nikmati terlebih dulu sebuah lagu berjudul Pergi Untuk Kembali. Selamat mendengarkan.
Should have too.
pada malam itu memandikan cahaya bintang. Bulan pun bersinar, betapa indahnya. Namun menambah kepedihan. Oh, ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyum.
Dengar, lagu Pergi Untuk Kembali yang baru saja Anda dengar adalah single debut Elo. Lagu yang merupakan aransemen ulang ini telah populer pada tahun 1970-an hingga 80-an. Namun, versi Elo dinilai lebih sukses daripada versi aslinya. Lagu Pergi Untuk Kembali versi Elo terdengar atraktif dengan aransemen musik yang elegan. Tak heran lagu ini menjadi hit sejak awal rilis. Melalui lagu ini, nama Elo dikenal pecinta musik tanah air. Terlebih lagi saat diketahui bahwa penyanyi lagu Pergi Untuk Kembali yang terdahulu, yaitu Diana Nasution, tak lain adalah ibu kandung Elo. Sedangkan sang pencipta lagu, yaitu Minggus Tahitu, adalah ayah kandung Elo. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang akan meninggalkan kekasihnya untuk sementara. Meski hanya sementara, kesedihan tetap terasa karena harus berpisah dengan sang kekasih. Baiklah pendengar, sekarang mari kita dengarkan lagu hits lainnya dari Marcelo Tahitu berjudul Kisah Kita Telah Usai. Selamat mendengarkan.
perpisahanmu denganku. Tak pernah aku inginkan. Namun tetap aku yakin ini yang terbaik. Mungkin kisah kita usai, tak demikian cintaku berakhir memang telah berakhir. Namun ku tetap saja diriku, melangkahlah jangan kau sedih.
Pendengar, lagu Kisah Kita Telah Usai masih terdapat dalam album perdana Marcelo Tahitu. Lagu ini mengisahkan tentang perpisahan sepasang kekasih. Keputusan untuk berpisah tersebut berasal dari salah satu pihak. Hal ini diyakini sebagai jalan yang terbaik, meski berat dan tak mudah. Walau demikian, perasaan cinta masih dimiliki oleh dua insan tersebut. Selama berkarir di dunia musik Indonesia, Ello telah merilis 4 album. Setelah melewati perjalanan karirnya yang terbilang sukses, kini Ello kembali dengan penampilan baru. Tak hanya penampilan, Ia pun mengganti nama panggungnya dari Elo dengan nama aslinya, yaitu Marcelo Tahitu. Hal tersebut sebagai penanda perubahan aliran musiknya. Musik yang lebih kental dengan genre rock ini diakuinya merupakan keinginannya selama ini. Pada 8 Januari 2016, ia merilis album yang kelima dengan aliran musik barunya. Album ini bertajuk Jalur Alternatif. Single andalan lagu ini berjudul Sorry Abis dan Berdiri Sampai Mati. Baiklah pendengar, langsung saja kita dengarkan dua lagu dari Marcelo Tahitu tersebut. Mengudaranya dua lagu tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam program acara Pelangi Nada Pop hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.